síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komiði sæl fyrir hlust á útvarpisögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Það er komið til mín Hallur Hallsson. Hann er sagnfræðingur og fyrrum fréttamaður hjá Ríkissjónvarpinu og Stöð 2 og blaðamaður til margra ára. Það er blaðamannadagurinn í dag. Góðan dag, Hallur Hallsson, velkomin á sögu.
Takk fyrir það, kæra vinkona.
Erðu, hvað segiru? Þú hérna, býr fyrir norðan en ert komin hingað og það er svona, hefum að byrja að tala stjettina okkar, blaðamenn og blaðamennsku og hvert eiginlega stefnir með blaðamennsku í dag. Það er mikið talað falsfréttir og þetta var nú ekki þegar við vorum á sjónvarpinu galandaga.
Nei, það var ekki talað falsfréttir.
Nei.
Það var ekki talað það að fréttum væri stýrt utan úr heimi. Það var ekki talað það að við værum þáttakendur í því að hanna sannleika og rauntíma eins og Ríkisútvarpið er í dag. Við samvinnum við EBU, þar að segja samband evrópskra ríkismiðla og helstu og stærstu fjölmiðla í heimi. Það er eitt sannleikur sem er útvarpað og sjónvarpað 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, 52 vikur á ári, 365 daga.
Já.
Þetta er það sem við upplifum og í tilefni þess þá er okkur boðið inn á fjölmiðlana, segja þeir.
Já.
Og á sama tíma fer fram rannsókn og blaðamenn eru boðaðir til yfirheyrsla með réttarstöðu sakbornings fyrir lögreglu yfirvöldum þessa lands vegna þess að maður var fluttur nær dauða en lífi frá Akureyri til Reykjavíkur og lagður inn á sjúkrahús og var tvísýnt líf hans og síma þessa manns í þessu ástandi var stolið og þrír fjölmiðlar eins og Páll Viljónsson hefur bent á og meðal annars hér áttu samstarf þetta.
Já.
Og þar var Ríkisútvarpið í öndvegi.
Já.
Og það er og svo til handagags voru þarna tveir miðlar, Stundin og Kjarnin.
Já.
Og þetta er einhver alvarlegasti atburður sem gerst hefur í sögu í blaðamennsku á Vesturlöndum. Að maður manni er byrlað ólifjan og sem gerir það verkum að hann er fluttur á milli heims og helju.
Vanslutað á milli. Já, en nú er náttúrulega lögreglan að rannsaka þetta mál og búin að vera rannsaka það. En það svona kom hlé á því að því sem að þið letu reyna það fyrir dómstólum að þið töldu sig ekki eiga að sitja í þeirri stöðu að vera með stöðu grunars manns. En Hæstiréttur vísa þessu frá þannig að auðvitað gefa blaðamenn skýrslu ef þeir eru til kvaddir, það gefur nokkuð auga leið. Og hérna
það segir sig sjálft.
Já, en nú er kannski má segja að þegar þessi rannsóknir er yfirstandandi þá er bara þetta hvort eru blaðamenn eða aðri þegar sambærilega mál kom upp að þá eru menni jafnir látni víkja og víkjó starfi menna rannsókstendur yfir. Það er allavega að krafa oft blaðamanna að sitja í þeim stellingum og krefjast þess að einhverju séu settir af menna rannsók fer fram en í þessu tilfelli sitja þau öll áfram og þau eru meira að segja einhverju þeirra tilnefnt til blaðamennaveluna.
Það er náttúrulega að býta blaðamenn höfuðu að skömmunni og þeir sem stjórna við blaðamannafélaginu eru þeir inni sömu og sæta þessari rannsókn. Og hversu galið er það hversu geggjað er það? Við erum að sama tíma að verða vitnið að því að menn eru að segja og bara síðast í dag sætir maður ákæru vegna atvik sem átti sér staðinn á heimili hans og ekki ætli að gera lítið úr því og við erum vitni að því fyrir nokkrum vikum þegar nokkrir þjóðkunni menn viku umsvifalaust bara við það að ásökum var borin fram opinberlega en það býtur ekkert á blaðamönnum í dag það býtur ekkert á þeim þeir skulu sitja sama hvað er og þeir skulu halda áfram sínu samstarfi hafandi gefið ritstjórnar vald úr landi til einhvers samstarfs sem hérna fjölmiðlar, vestrænir fjölmiðlar eiga í til þess að ritstýra fréttum allan heim sem þeim erum að gera. Já. Og maður spyr sig, kæra vinkona, hvernig hefur þetta mátt fara svona?
Já, og við það munum, er akkur þannig svo mikil breyting já, sem er oft sér stað.
Við munum þegar við vorum í fjölmiðlum og hérna...
Erum náttúrulega enn, en...
Og erum, og já, já, ég meina, þegar við vorum á þessum tíma, segjum bara, förum 30 ára aftur í tíma,
já,
þú náttúrulega hefur aldrei, þú hefur ekkit vikist undan, hérna, undan skilduðinni að segja þjóðinni sannleikan.
Nei,
og hérna, og veigra þeir ekki við að fara gegn straumnum.
Nei.
Storminum. Mm-hmm. Hringiðu stormsins hefur verið og það nú ekki langt síðan að varst mál á hendur einum helsta hérna æja, vinur minn gamli vinur minn að reyni Traustason sko, þetta er náttúrulega svo svakalegt sem gerst efur og hérna, ég ætla nú ekki að rifja það upp hvað Jónas Kristjánsson minn gamli ritstjóri og tablaðinu sagði hér fyrir marglöngu síðan um reyni en við erum og búum í samfélagi í dag þar sem gott er ílska og ílska er gott og sannleikur er lígi og lígi borin fram sem sannleikur og hvað hefur komið fyrir Vesturlönd hvað hefur komið fyrir Ísland að þetta hefur mátt gerast með þessum hætti.
Já.
Þannig að vestræn siðmenning, ég nú búin að vera að vísu að segja þetta nokkur ára skeið,
já.
Að hún sætir árásum,
já.
Að vestræn siðmenning, hún hangir á blá þræði, öll okkur líðréttindi okkar,
já.
Í frelsi okkar, málfrelsi okkar,
já, og gildismat. Ferðafrelsi,
allt gildismatið, já. Það er verið að henda því út fyrir eitthvað sem þeir kalla enduræsingu eða reset. Samfélags, þar sem hérna eftirliti fer undir skinnið á okkur. Það fer inn í líkama okkar, í gegnum sprautur þeirra.
Já.
Í gegnum sprautur þeirra. Hvað hefur gerst Vesturlönd sem hafa verið vakka siðmenningarinnar í þessum heimi?
Já, já. Þetta er náttúrulega...
Þau hanga á blá þræði.
Já.
Og Arnar Þór Jónsson hefur verið að benda á þetta. Og tala fyrir þessu hér á þessum vettvangi.
Já, já.
Takt eftir því. Hann fær náttúrulega ekki, honum er ekki boðið inn á Ríkisútvarpið. Til þess að ræða
nei.
Þetta af einhverju alvöru
já.
Og menn fara ofan í saumann á þessu, sérðu. Og það sé í raun og veru, sko, hann Arnar Þór var að hvetja til þess að framfæri rannsókn.
Já, í þinginu, því hann er varaþingmaður og komið með það núna.
Fer fram á rannsókn á COVID.
Já.
Og það er náttúrulega gerðist, sko, við verðum að fá að vita hvers vegna gaf ríkisútvarpið frá sér ritstjórnarvald í þessum faraldri.
Já.
Hvers vegna var tekið að samræma fréttir í öllum hinum vestræna heimi um eitt sannleika?
Mm.
Hvers vegna? Hver var það útvarpsstjóri? Stefán Eiríksson? Eða var það fréttastjóri? Rakel sem notabene er ekki þarna lengur? Eða hver? Hvaða aðilar innan ríkisútvarpsins koma að þessu? Þetta þarf þjóðin að fá að vita.
Eða stjórnvöld. Og
svo það, er það ríkisstjórnin, sérðu.
Það er náttúrulega athyglin beinist auðvitað að því valdi.
Að sjálfsög, til sífenni síst.
Já, því að þetta eru þetta stofnanir í eigu ríkisins og embættismenn hafa tilneigu til þess að hlýða því sem boðvaldi segir efst frá. Þannig að einhvern veginn eru þessa línu lagðar, segjum að við værum á ritstjórn núna Hallur og ættum að ráða í þetta og ættum að reyna að draga fram þessa mynd. Hvernig er þið svo frétt?
Já, við vorum einmitt að fara yfir saumanna á þessu, bara, þú veist, þessu svakalega máli sem ríkisútvarpið stendur frammi fyrir.
Já.
Sem er náttúrulega það að það er maður fluttur milli heims og helju og milli frá Akureyri til Reykjavíkur og þá sér stað saknæmur atburður tengdur þessu og sími þessa manns er afritaður og síðan eru búnar til spunafréttir.
Já, og síminn er sprengdur upp í rúf.
Hann er sprengdur upp í rúf. Og þeir búa til þá spunafrétt að þetta hafi verið, sem sagt, innan samherja. Já. Ég held nú að það
sem verið, var ekki rétt.
Sem það var og er ekki
rétt.
En þeir halda þessu áfram. Já. Og nú eru þessir krakkar.
Mm.
Nú eru þeir tilnefndir til íslensku blaðamannaverðuna.
Já, já.
Fyrir að ljúga að þjóðinni og fyrir að maður skuli hérna hafa verið nær milli heims og helju.
Já, já.
Hvað getur maður sagt um svona raunveruleika sem við blasir íslensku þjóð og hún fær ekki um þetta að vita?
Já, það er það sem er Hallur.
Og það logið aðeins.
Já, það er svo sláandi. Já. Að maður einlega svona vill ekki alveg bara trúa því vegna þess að svo heyrðum við sko það tala svo mikið sko það er annars vega falsfréttir og þá eru það bara einhverju ákveðni aðilar sem eiga alltaf að vera með falsfréttirnar svo eru aðri sem eiga að vera bara með bullið en svo koma allt í henni alltaf þessa vönduðu fréttir og vönduðu fréttirnar eiga alltaf að vera rúf hver er mælikvarðin á því hvað er vöndu frétt? Hver er dómari í því máli? Hvað við með hafa menn á? Þetta er nefnilega orðaleppur og áróður þegar að tala að það sé svo vönduð frétt. Þetta er svo vandaðu þáttur, þetta er svo vandaðu fréttaflutningur. Þetta er bara kjaftaði, Hallur.
Þetta er bara kjaftaði og af hverju og hvað er það sem hefur gerst innan ríkisútvarpsins útvarpsins? Jú, sannleiksvitundin.
Mm.
Hún hefur þau hafa týnt sannleiksvitund sinni. Þau eru gengin í björg í þágu málstaðar og þessi málstaður hefur farið eins og eldur í sinu Vesturlönd á undanförnum áratugum og þessi málstaður hefur verið að það þurfa að koma á einni alheims stjórn.
Já.
Og það er sagt að við séum nú á þröskuldi þessara stjórnar og nú sé tækifærið, nú einmitt, sé tækifæri til að koma á einni alheims ríkisstjórn sem á að taka yfir heiminn.
Já.
Og hvernig ætla menn að stjórna heiminum út frá einni hérna ríkisstjórn innan gæsalappa innan alheimsstjórnar og hérna og hlusta á vandamál hérna Kimberja eða Indverja eða Rússa eða Bandaríkjamanna eða Evrópubúa eða Suður-Ameríkumanna eða þess vegna Íslendinga og taka ákvarðanir í samræmi við það þegar við vitum að þeir sem eru á bak við þetta það eru hinir ofsa ríku í Davos í samvinnu við embættismenn búrókrata það eru þeir sem eru að taka völdin af fólkinu og það eru þeir sem eru í stríði við alþýðu fólk hér heima á Íslandi við alþýðu fólk heima í Evrópu í Bandaríkjunum út allan heim.
Já, en hver er þá skýringin á því að einhverjir okkar ráðamenn hérna Hallur sem við trúum að sé að vinna að íslenskum hagsmunum alla daga og jafnvel og ellendri grundu af hverju eru þeir þá svona innviklaðir í þetta í Davos og í þessa þáttöku New World Order til dæmis af hverju er svona rosalega innviklaðir ég var núna rétt í þessu að tala myndu fréttamann okkar í Mosku sem var að segja frá því að núna eru einmitt það eru rússar, kínverjar pakistanar eða indverjar og það er Suðurkórea og fleiri sem eru að mynda einmitt bandala gegn þessu sem þú ert að tala núna, það er Shanghai bandalagi og BRICS samkomulagi þetta er alltaf gerast bara núna þetta er mótsvar þeirra við þessu sem að okkur ekki sagt frá Íslandi sem við vera að gera við okkur og einhverju ráðamenn Íslands er að taka þátt í
Íslenski ráðamenn að minnstakosti þeir hafa verið þeir náttúrulega eru búin að vera að þessu margir hverjir um langan aldur en það urðu tíma mót 2017 það var með þeirri ríkistjórn sem þá var komið
Björn
á lakirna
Björn Framtíði reisn og sjálfstæðarflokkur 2017
Katrín Jakobsdóttir
nei hún kom ekki inn fyrir 2018
alveg rétt.
Hitt var nýmána meðgöngustjórnin.
Já, það var meðgöngustjórnin. Já,
en það var hins vegar alvarlegin hluti sem gerðust þar Hallur, undirritun á samningu sem átti sér stað þá til dæmis, eins og til dæmis orkupakki 3 var undirritað 5. maí 2017 af þeirri ríkisstjórn með samþykki forseta Íslands og síðan er líka heilbrigðisráðherra Óttar Proppé sem þá var. Hann undirritað skjöl sem við erum bara núna að fá í höfuðið að sem voru mjög hafði mjög hérna sterkar afleðingar í förmið sér á líka eftir að segja íslensku þjóðinni það.
Já, þú ert að segja mér fréttir hér nú.
Já, við erum fréttamenn nefnilega.
Já, þið eru á púlsinum og það er svo magnað kæra Arnþrúður að fylgjast með ykkur og hversu keik og stolt og staðföst þið eruð í því að halda fram þessu málstað, að opna umræðu.
Já.
Sérðu það?
Já.
Þið eru eini fjölmiðlinn sem er með opna umræðu, sem býður til dæmis Margeiri Péturssyni sem var að lýsa atburðum í vini mínum. Úkraínu. Og manni eins og mér sem hérna vill bara opna umræðun og taka umræðun en ríkisútvarpi gerir það ekki vegna þess að það býður bara sínu skoðanafólki og það heldur bara einum sannleika og þess vegna ríkisútvarpið er orðið eins og kaþólska kirkjan var fyrir 500 árum þegar hérna Martin Luther neldi hérna mótmálaskjál sitt á kirkjudyrnar í Wittenberg og það leiddi til náttúrulega þessara miklu umbyltinga að Biblían var þýtt á þýsku hún var þýtt á ensku og upplýsingaöldin kom þið eru að gera þetta ríkisútvarpið í dag er okkar kaþólska kirkja sem heldur bara fram einum sannleika innan gæsalappa og meira sér það var þið þannig að þessi sannleikur er framleitur í útlöndum. Þau taka á móti skipunum. Þau setja sig undir ritskoðun sem á sér stað undir hérna forræði evróskra ríkismiðla með BBC í broddi fylkingar og síðan
Já, og Reuters líka
og síðan, já, nákvæmlega, já. Og síðan Reuters sem hérna flytur þeim fréttirna frá útlöndum og Washington Post og New York Times hugsaðar það til dæmis að
Sérðu eignarhaldi?
Já, nákvæmlega þetta er allt sömu eigundur og svo er það náttúrulega Facebook og svo er það Instagram og Twitter og þessi miðlar allir og þetta er allt í sömu eigum, meir og minna örfára rísa félaga eignarhaldsfélaga og þannig að það er búið að taka það er búið að taka á sambandi málfrelsið á Vesturlöndum
Já, og það er líka þessi hallur, sko, eins og þegar við lærum blaðamennsku, þá er það þetta að beita gagnrýni hugsun.
Já, já.
Að taka ekki allt sem gefið sem að rétt er að þér og spyrja spurninga og þess vegna eru náttúrulega bara blaðamenni í hugun til.
Já.
Það ætti að vera þannig.
Já.
En þetta að falli þá grifi að verða bara þjótt fyrir ríkjandi stjórnvöld.
Manstu hvað Jónas Kristjánsson kallaði það?
Já, segðu mér það.
Kranablaðamennsk.
Já, já, frægt.
Það er frægt.
Já.
Það er þetta sem þetta fólk er í dag. Þetta eru kranablaðamenn. Þetta eru blaðamenn sem taka við fréttaskeytum frá Reuters eða CNN og horfa á eða frá þessum miðlum sem eru í eigu þessara eiganda heimsins sem misfara svona með valsitt og telja það að alþýðu fólk bara óbreytt venjulegt fólk sé ekki verðugt
Já, já, þetta er eins og þú sér þetta Hallur og hérna fleiri vantarlega því að sko það sem að hlutverk fjölmila er ég hefur nú kannski alltaf verið mikið og allt það en og kalla fjórða valdið og svona nokku en þá er líka þetta að hvernig eru þá fjölmilar að fara með þetta vald og það er ákveði áhyggjuefni að hvernig farið með valdið
Er það ekki tákgrænt kæra vinkona? Það er fyrsta sinn á bjóða blaðamenn almenningi á okkur er sagt inn á ritstjórnir til þess að skoða starfsemina sem þar fer fram.
Mm-hmm.
Og hvað gera blaðamenn? Þeir bjóða fólki inn á ritstjórnir 1. apríl.
Oh.
Þetta er allt saman ein stór lígi.
Þetta er gabb.
Þetta er gabb.
Já.
Þetta er allt eitt stórt gabb. Það er ekki hægt að ljúga þessu.
Nei.
Þeir bjóða fólkinu í landunin og ríðstjórnirnar 1. apríl sem samkvæmt hefðinni hefur verið þegar þeir hafa tekið sér frí frá sannleikanum, eins og það heitir,
Já.
Til þess að búa til falsréttir.
Mm-hmm.
Til að gabba okkur, til að hlaupa.
Já.
Fólk hefur svona verið meðvitað það og haft velþóknun á því og leigið með þeim.
Já.
En hvað gera þeir? Blaðamannadagurinn er 1. apríl.
Já.
Stóri gabbdagurinn. Er hægt að skálda þetta, kæra vinkona?
Já, það er nú það. En allavega við bjóðum nú ekki fólki að koma,
Nei.
En við bjóðum bara upp á frjálsa umræðu
Já.
Í staðinn.
Okay.
Það er sannlega, en Hallur Hallsson, sagnfræðingur og fyrrum fréttamaður og blaðamaður, gestur hér á útvarpi sögu og við erum auðvitað að tala um stéttina í tilefni dagsins blaðamannadagurinn í dag. Og ætlum að halda áfram að lesa í helstu fréttaviðburði sem eru kannski utanlands líka hér á eftir en ætlum að fá auðlýsingar þegar að hlusta á útvarpssögu. Það er Arnþrúður Karlsdóttir sem er með ykkur.
Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
komið þið sæl aftur, þið eru að hlusta á útvarpssögu. Hallur Hallsson, sagfræðingur, fréttamaður og blaðamaður hér mættur og við erum á blaðamannadaginn að tala einmitt um fréttir og fréttamennsku og blaðamennsku og hvernig fréttir eru matreittar og oftar en ekki verið að segja fréttir séu hérna falsfréttir og það orði kannski eitt og sér notað til þess að taka úr, já, svona hálft í hvort takur umferð þá fjölmiðla sem er ekki ætlast til að sé lustað á að hálfu stjórnvalda því að auðvitað stjórnvöld sem að stýra þessum orðróm að það séu falsfréttir í gangi. Það er ekki svo allur. Þetta er nota sinn tæki til að útiloka aðra. Þeir vera að segja sér bull og falsfréttir. Já. Það er það.
Þetta er stjórntæki að sjálfsögðu. Þetta er stjórntæki til þess að hafa hlekki á fólkinu í landinu.
Já.
Hér sem annars staðar náttúrulega.
Já, ég vil langar að nefna við eins og núna, maður tekur eftir í hvað frétti berast til Íslands ef við förum aðeins ælendis. Þá sjáum við það að Hunter Biden, sonur Bandaríkjaforseta, hann er í stórum fréttum erlendis núna, alveg hver af annari fyrir sko stórskandal, hann það verið að gefa út ákæru á hann fyrir stórfelt skattaundanskot, fyrir peningaþvætti og misnotkun hverskonar, fíknefna söl og dreifingu og notkun og guðmá þetta hvað, og sumt að þessu alveg beint í gegnum Úkraínu. Það er ekki orð þetta mál á Íslandi.
Ekki orð.
Og þá segi ég nú, ég er hafstundu gafnaði allur, að taka sinn dæmi af honum Donald Trump. Að þegar Donald Trump var að sækjast eftir völdum og allan hans tíma, 4 ár, þá hamaði ríkisútarpið á honum.
Já.
Það var bara Stormy Daniels frá morgni til kvölds og tal hann og hana. Og hvað sem var alltaf lamið á honum. Núna ekkit einasta orðum bætin og hvað þá svona hans. Svo erum við að trúa þessu.
Það sem, sko, ef við tökum þessi bara síðustu, segjum bara 4 ár.
Já.
Vegna þess að það eru svo miklu atbyrðu sem hafa gerst.
Já.
Hvað er það sem ríkisútvarpið hefur í raunu og verið að gera? Allan þennan tíma. Það hefur verið að sá hatri og fordómum með íslenskri þjóð. Og af hverju segi ég þetta? Jú, það hefur verið að búa til grýlur.
Mm.
Grýlur til þess að henda framan í hérna, fólkið í landinu. Og hverjar eru þessar grýlur? Grýla númer 1. 2017 til 2020 hér var Donald Trump.
Já.
Og
maðurinn með óranshárið.
Maðurinn með óranshárið og
mastu þá fyrir.
Já, maðurinn sem stærsta samsæriskenning söguna var búin til að væri leppur Vladimir Putin í Rússlandi.
Já.
Putin
þau eru enn að segja þetta.
Þau eru enn að segja þetta. Hugsar það.
Þráttur
er allt sko. Það er gríla númer 1. Mm. Svo kom gríla númer 2. Og hver var þessi gríla númer 2? Þá var búin til þessi svakalega skelving og ótti við COVID.
Já.
Alveg hamslaust hérna hamast á því á COVID og hversu skelfilegt þetta er og hversu svakaleg pláa, dauðans pláa þarna væri á ferðinni.
Já.
Og það þyrfti að sprauta allt fólkið í landinu.
Já.
Þetta var gríla númer 2.
Já.
Svo erum við komin, svo náttúrulega var hún að renna skeið sitt og þau voru náttúrulega gefast upp á þessu. Þá kemur gríla númer 3. Og hver er sú grílan? Þá er gamla rússa grílan tekin upp og hent framan í þjóðina og það er Vladimir Putin, Vladimirovits Pútín sem er grílan, sem er, er þessi skelfilega manneskja, sem er þessi skelfilega manneskja og, og hérna sem fer með stríði á hendur bókstaflega öllum. Og þá verður maður að spyrja sig, er það rétt að Vladimir Pútín sé þessi skelfilegi maður sem hann er hérna sagður vera? Allan sólarringin í ríkisútvarpinu er hamast á þessu. Það er búið að bæta við endalausum fréttatímum. Til dæmis það eru komnir fréttatímar inn á hátíð og það eru komnir fréttatímar eftir hátíð eða fréttaskýringar þættir. Og fólk er aldrei látið í friði með það að útmála það hversu, hérna, hversu svakaleg maður Pútin er og hversu rússagrílan er í raun og veru
Já, en það sem vantar inn í þessa frásögn það er innrásinn í Ukraínu 2014
sko,
það ég, er stóra
ég, má ég koma að henni en áður ég geri það langa mig samt að nefna eitt vegna þess að ég hlustaði á enna lígina í ríkisútvarpinu daginn þar sem verið var að tala það að það væri fréttir af því að það væri verið að fremja stríðsglæpi í Rússlandi. Nei, í Úkraínu. Og hérna, og alls konar falsfréttir á kreiki það. Þið hafa nú byrt frétt þessa Azov, hérna nasista.
Já.
Sem hérna eru, sem ég kalla vini NATO. Þegar þeir voru að drepa rússneska hérna stríðsfanga. Bild hefur byrt frétt þetta og greint það. Ríkisútvarpi segir að þetta sé lígi. Þetta sé eitthvað bara lígi. Þetta sé bara falsfrétt.
Já, þeir eru með Sannleiksbankan.
Já, Sannleiksbankið þeirra. Heyrðu. Bild hefur birt frétt það þegar þessi rússnesku stríðsfangar voru teknir að lífi. Þeir voru skotnir af þessum Azov nasistum vinum NATO til bana og særðir. Margir fjall dóu þarna. Þetta var rillingur að horfa á.
Þetta er 14.000 maður sem eru drepin
síðustu. Já, ég er að tala þessa stríðsfangar sem þeir tóku.
Já,
þetta voru nokkrir. Þetta voru nokkrir hérna rússneski stríðsfangar sem Azov hérna nasistasveitin og raunar líka hermenn úr ukrainska hernum að sög bild skutu til bana. Köldu blóði segi bild í Þýskalandi. Ríkisútvarpið heldur því fram að þetta sé falsrétt. Tökum það sem gerðist 2014. Vegna þess á undanförnum árum hafa birst margar fréttir af þessari byltingu sem átti sér stað 2014. Þegar forseti Úkraínu var steift af stóli og hann flúði land. Margir flottir blaðamenn og rauna líka Oliver Stone fór nú austur til að kynna sér þetta.
Já.
Fór austur til að kynna sér þetta. Og það kemur í ljós að það sem gerðist í byltingunni 2014 var að bandarík stjórnvöld og alveg sérstaklega aðstoðar utanríkisráðherra bandaríkjana, hún heiti Victoria Núland, hún virðist að vera fundamental í því að steypa stjórn, löglega kjörinu stjórn Úkraínu af stóli.
Já.
Þetta gerðist á útmánuðum 2014. Og það liggur alveg fyrir. Bandaríkin voru á bakvið hérna þetta valdarán eins og raunar þeir hafa verið í gegnum áratíðin. Það var Obama stjórnin og Biden. Og hérna og þeir gerðu þetta í bandalagi við fasista og nasista sem skutu sem voru með leyniskyttur á hústökum sem skutu friðsama mótmælendur til bana á Evrutorginu Euromaidan í kænugarði. Þetta voru útsendarar Bandaríkjana, Washington, Obama, Biden sem skutu fólkið og kendu svo þessum Bertuk öryggisveitum ukrainskra stjórnmálda sem auðvitað var lígi. Um 50 manns voru skotnið til bana þarna á torginu og um 40 manns voru brendir inn í verkalýshúsinu í Odessa. Af sömu aðilum. Þarna voru framin fjölda morð á þessu fólki. Og það kom nýr forseti til valda hvað heitir hann Podoreski
Poroshenko.
Já, Poroshenko. Fyrirgefðu Poroshenko til valda. Og hann lýsti því yfir hvað þeir ætlaði að gera við rússnesku mælandi íbúa Úkraínu. Og þeirri helfur sem átt að fara á hendur þessu fólki. Og þá hóf stríðið í austur Úkraínu. Það er búið að drepa alltaf 20.000 manns í austur Úkraínu í Donbass og í þessum östur héruðum á þess að nokkur vestrætt fjölmiðill hafi skýrt frá því sem þarna hefur gerst.
Nei, það er einmitt það sem hefur verið, ég veit að við Haukur Hugsson, fréttamaður okkar, hann hefur talað þetta gemanum fyrra voru við með
fyrir
af þessu bara við kölluðum þetta borgarastyrjöld sem þarna var.
Já.
Og en það fekk það ekki hljómgrunn Íslandi var ekki talað þetta.
Nei, það er ekki talað þetta.
Nei.
En sérðu, það var einn mjög hugrakkur franskur blaðamaður, kona Bennett heitur hún, sem horfði á ræðu á þessum tíma Poroshenko þar sem hann var að lýsa því hvernig þeir ætluðu að fara með fólkið í östur Úkraínu og þangað voru þessar nasistasveitir sendar þessir Azov nasistar og raunar ukrainski herinn.
Þú veist að höfustöða þeirra eru í Mariupol.
Já.
Sem að er verið að...
Bara snýst Mariupol.
Já.
Og hérna...
Það eru þeirra
höfustöða. Þeir gera eins og palestínumenn gera og hafa gert á Gaza. Að þeir fela sig á bak við óbreytta borgara.
Já.
Koma sér þar fyrir. Þetta er það síðlausasta af öllu síðlausu sem til er. Þessi frétta kona, franska, hún fór, ég veit ekki hvort þú séð þetta, þennan þátt hennar, en hann var frumsýndu 2015. Og hvað gerir hún? Hún fer inn í Donbass og hún fer veistu að þetta er svo svakalegt að sjá þetta hún fer á meðal fólksins og hvar var fólkið það var í kjallurunum þar voru menn og konur og börn og gamalt fólk sem hafi hafst við mánuðum saman undir árásum frá þessu glæpa hiski sem núna er í bandalagi við Vesturlönd og er í bandalagi við NATO í að murka út lífið úr rússnesku mælandi Úkraínumönnum. Og hann lýsti þessu, hún fór að því að þessi forseti hafði lýst hvað myndi gerast. Og henni var svo brugðið. Hvað hefur svo líka komið í ljós? Hann náttúrulega var þarna, ég held 15 eða 16 ferðir til Úkraínu, þessi Biden. sem er mesti spillingapesi í sögu vestrænna stjórnmála sögu. Algjör, bara, hann bara glæpa maður. Og drengurinn hans er náttúrulega bara...
Bara endur speglar umhverfið.
Bara hryllingur, þessi Hunter Biden.
Mm-hmm. Sem ekki þetta er sagt
já, frá. Já, sem ekki þetta er sagt frá. Og þetta fólk heldur lífi skildi yfir. Heyrðu, en á þarna 2016, þá voru líka bandarískir þingmenn.
Mm.
Og það eru til vídeoupptökur að Lindsey Graham og John McCain sem nú er látin og raunar Amy Kupersik sem er líka hérna demokrati hann er nota bene, Lindsey Graham er republikani það sem þið voru að fundum með fasistum fasiskum vígamönnum og voru að hvetja á til dáða til þess að drepa rússa Jöstu kæra á honum og þeir myndu fá allan stuðning strax á árinu 2017 sagði Lindsey Graham við þá.
Já.
Þeir fáið allan stuðning frá okkur.
Já, frá bandaríkjum. Heldur þá að Hillary myndi vinna.
Þeir held að, sko, þetta, þeir hafa sjálfsagt gert ráð fyrir því.
Já, já.
Hvernig sem það spilaði sig Þá tók nýr forseti við þarna í janúar 2017 og hann heiti Donald Trump og þessum ögrunum og þessu stríði í garð fólksins í Úkraínu, rússnesku mælandi, hérna íbúum austur Úkraínu. Það virðist hafa orðið hlýja á því. En sko, Bandaríkin voru með óvinveitt valdarán í Úkraínu í kartöflugarði Rússa.
Já.
Og hvað gerði Pútín? Hann tók tilbaka Krím sem Krúsjóf hafði gefið Úkraínu þegar hann var búinn að fá sig nokkur staup, vodkastaup.
Já,
ekki 1950, já.
Já, ekki ósennilegt.
Já, 1954. Já. Hann tók tilbaka. Vegna þess að Vesturlönd töldu sig vera að taka krímska af rússum, sem hefði verið þvílíkt sko áfall að ekki er hægt að lýsa. Þeir hefðu blokkerað aðgang rússa að svartahafinu.
Já,
með þessu. Já. Svo kemur og fólkið í á Krímskaga, það segir þetta enginn. Það fór fram þjóðaratkvæða greiðsla vilja fólksins.
Mm-hmm.
Svo kemur Guðlaugur Þór og Gunnar Bragi sem er búið að heila þó inn í utanríkisráðuneytinu það að rússar væru svo vondir og þeir væri búin að taka Krímskaga og það að setja viðskipta banna á þá.
Já, já. Það var náttúrulega búið að því þegar Guðlaugur Þór tók
við. Já, já, hann hætti á það. Ég sagði við Guðlaug, af hverju hættur ekki þessu hérna viðskipta banni? Af hverju haldið þessu brjálaði áfram? Það eru Vesturlönd sem eru ráðast á Rússland. Munum kúputeiluna 1960.
Já, já. En það sem var dóldi merkildi
61.
þetta, já, Hallur, það sem var merkildi þetta, að það var eins og væri engin ábyrgur samt fyrir undirskriftinni, fyrir Íslandsönd.
Nei.
Þeir fengu eitt ár til þess að hugsa gangsin, hvort er ættuðu að framfylgja þessu viðskiptabanni, þannig að 2015, já. Og að rann út 31. júli 2016, nei, 15 segi, og þá vorum við búin að hafa heilt ár svo þegar betur að gá þá var ekki utanríkisráðherra í landinu það var ekki forseti alþingis það var ekki forseti Íslands og ekki forseti Hæstaréttar það var engin og þar til bært vald í landinu til að skrifa undir þetta samt var skrifað undir að ráðum til stjóra utanríkisráðherrans og það er ennþá tali gilt
það er, nú ert að meina, já, já, ok
eða þú skoðar þess að baku
já, þetta er eins og allt og þá segir Guðlaug ég segi af hverju hættið ekki þessu brjálæði, sko. Ég meina NATO er búið að leggja undir sig, taka yfir 16 eða 17 lönd til austurs. NATO, sko, Helmut Kohl og James Baker árið 1989 lofuðu Gorbachev því að NATO myndi ekki fara þumlung
austur.
Það var 1989. Já. 10 árum síðan hófst fyrsta fyrsta innlimunin þegar Pólverjar og Tjekkar og fleiri þjóðir Slóvakar og fleiri þjóðir gerðust hérna meðlimir í NATO. Og þetta hefur verið sannfelld hérna útrás glóbalista á austur og bóginn sem miðað því að veikja og taka yfir Rússland.
Já. Þetta er svona kannski, sem maður segir, þetta er sögulega skýringin og þú náttúrulega sem sagnfræðingur hallur, er náttúrulega alveg á kafi þessu.
Ég legg á mig að
Já, en hins vegar þá breytir það náttúrulega ekki því að reyðjast inn í fullvalda ríki
eða
brota alþjóða lögum og allt það. Þannig að við vitum það, en þetta er hins vegar svona geta hlutnum verið sem að fást ekki skýringar á en þetta hins vegar hallur svona síðustu að aftur ef þú væri á ritstjórn í dag hvernig myndirðu segja íslensku þjóðinni frá því að það væri verið að yfirtaka stjórn hér í landinu og á þjóðinni hvernig myndirðu setja það fram
bara með því að setja fram staðreyndir málsins með því að setja fram staðreyndir málsins
Hver er þið fyrirsögn hjá Halli Hallsson?
Við yrðum að leggja fram hvernig fullveldið hefur verið skert skref fyrir skref
Klipið af því
og þetta er eins og hérna bara skref fyrir skref fyrir skref og alltaf hafa hérna forystumenn okkar alltaf hafa þeir gefið eftir og hérna ég myndi segja að það sem upp úr stendur er það að völdin hafa verið tekin frá þjóðinni og færði í hendur búrókrötum í Brussel
tæknikrötum
í Brussel og sem ekki eru kjörnir og hérna og síðan bara ferðu skref fyrir skref og við erum að tala orkupakkan en það er ekki bara það sérðu þú sérðu að við ákveðum ekki hérna Við ákveðum ekki stofnstærðir og veiðar í fiskistofna okkar, heldur ekki, er það gert á erlendri grundu. Hérna Hafrásungaráðinu, sérðu. Við erum búin að gefa það frá okkur. Þeir hafa gefið jafnt og þétt allt frá okkur. Og þegar það var tákrað viðburður sem átti sér stað, þegar Angela Merkel kom hingað til lands. Og hér á landi voru allir norrænu hérna ráðherrarnir í bóði Katrína Jakobsdóttur. Og þar hneigðu þessu öll fyrir þessu útlenda valdi og það var eiginlega verið að segja við Merkel, jæja kæra Merkel, hér færum við þér Ísland. Þetta er þið nýja Kalmar samband sem náði frá Finnlandi til Kyrjala í austri til Grænlands í vestri. Núna er það þitt og það sem við munum gera núna og Björn Bjarnason var fenginn til í framhaldi af þessu var að hérna, endur skrifa norræna samvinnu sem miðar að því núna að taka grænlendingana og færeyingana að fullu inn í þetta bandalag.
Og
norrænu þjóðirnar eiginlega komu með Merkel til að segja við Merkel og Katrín hérna játaði því, Já, hér er Ísland, kæra Merkel, það er ykkar. Það er ekki lengur íslensku þjóðarinnar, það er ykkar og teknikratana þinna. Til hamingju Angela Merkel. Ísland er komið. Núna munum við Íslendingar sjá til þess að grænlendingar og færeyingar komið með. Alveg eins og Íslendingar gerðu að verkum að 1523 þegar Kalmar sambandi flosnaðu þá enduðu Grænland og Færeyjar í skúffu í Kaupmannahöfn og urðu danskar nýlendur og hér fór fram mesta rán sko Íslandssögunar þegar Dani rændu klaustrunum íslensku klaustrunum og tóku allt gull og silfur og öll verðmæti út úr landinu og það tók þá sko frá árinu 1555 eftir að höfðu hálsökuð Jón Arason til 1570 kom hingað skip eftir skip og þeir fluttu kistu eftir kistu eftir kistu eftir kistu um borð í dönsk skip og fluttu út til Kaupmannahöfnar og sögðu og svo brættu þeir silfrið og gulli og þetta silfur og gull eru núna ljónin í Rósenborgarköstala í fullri stær
en einmitt Hallur sko í dag höfum við ekki silfur og gull handa þeim en við höfum
auðlindir
við höfum orkuna og við höfum sjáargullið þannig að þetta er það snýst málið í dag
akkurat.
Þetta er í fyrirsögnu hjá Halli Halsinni sem sagt ef að þú sættir og ritstjórnir í dag gaman að fá því félagi
sérðu kæra vinkona það er bara íslensk þjóð sem heldur utan um velferð sína. Það er ekki teknikratar í útlandum. Það er íslensk þjóð. Það höfum við lært af Íslandssögunni og það lærðum við og höfum lært í gegnum aldirnar að þegar Íslendingar hafa farið með stjórn þessa lands þá hafa kerst hér ævintýri svo ekki verður líst eins og gerðist á þjóðveldisöld. Íslenski sagna arfurinn okkar. Og svo 20. öldin þegar Ísland fer frá því að vera fátækasta þjóð Evrópu til þess að vera í topp 5 á velsældalistum saminuðu þjóð.
Þurfum að halda því. Takk að fyrir Hallur Hallsson, sagfræðingur og fyrir fréttamaður og blaðamaður bara innilega þakkir fyrir að koma enga til okkar út á sögu og hafða sem allar best Arnþrúður Karlsdóttir takkar ykkur fyrir, takknum að Davíð Jónsson í þessari útsendingu verið þið sæl